Prevod materijala sa češkog na engleski jezik. Svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa češkog jezika na engleski u ma kojoj poslovnici Akademije Oxford u Srbiji može da dobije ne samo njihov prevod, već i finalizaciju ovog procesa, koja se odnosi na overu i to pečatom sudskog tumača. Jer naš tim čine i prevodilac i sudski tumač. Naravno, naši stručnjaci obrađuju i ostale sadržaje, odnosno tekstove, sajtove te filmove, knjige, a specijalizovani su i za usmeno prevođenje sa češkog jezika na engleski. Kod nas možete da dobijete obradu svih onih dokumenata koje se smatraju sastavnim delom medicinske, tehničke, ali i tenderske i građevinske dokumentacije. A pod tim prvenstveno mislimo na uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga slična dokumenta. Obrađujemo i sva poslovna, odnosno lična dokumenta, kao i različite vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga. Nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove, odnosno patente, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i prepise ocena, diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, seminarske radove i potvrde o redovnom školovanju, će također obraditi naši prevodioci i sudski tumači na zahtev, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se oblasti nauke i oblasti obrazovanja. Također kod nas ćete dobiti i prevod sa češkog jezika na engleski za presude o razvodu braka, odnosno tekovine Evropske unije, te sve vrste sertifikata i licenci, ali i sudskih rešenja, tužbi, presuda, žalbi i odluka, odnosno punomoćja za zastupanje i licenci, te ostalih pravnih akata koja nismo naveli ovom prilikom. U suštini, za prevođenje dokumenata sa češkog jezika na engleski, najvažniji je pečat sudskog tumača, jer on i daje važnost prevedenom dokumentu u pravnom, to jest zakonskom smislu, a postupak overe podrazumeva da naš stručnjak mora pre nego što stavi pečat, da fizički uporedi prevod i original, kako bi bio siguran da je reč o sadržajima koji su istovetni. Ako se kojim slučajem dogodi da utvrdi da postoji bilo kakva razlika između originalnih i prevedenih dokumenata, dužan je da vas o tome obavesti na primjeren način, te da vam predloži uslugu redakture, koju vrše lektori i korektori u okviru svake naše poslovnice. A kada oni izvrše sve potrebne izmene, dokument se vraća na overu. Za većinu dokumenata za koje klijenti zahtevaju prevod sa češkog jezika na engleski, je overa sudskog tumača dovoljna da bi on mogao da bude tretiran kao ispravan. Ali ima i onih dokumenata za koja treba da se izvrši i još jedna vrsta overe, odnosno da se stavi haški pečat, koji se naziva još i apostil. Ovaj pečat se stavlja nekada pre, a nekada po završetku rada naših stručnjaka, a ovo zavisi od pravila koje su jasno utvrđena zakonom. Tako da klijenti treba da dobiju i ovu informaciju. Posebno naglašavamo da morate sami da se raspitate o ovome, jer sudski tumači i prevodioci nemaju dužnost da vam daju ove informacije, budući da nisu ni nadležni za stavljanje apostil pečata. Bitno je i da na uvid dostavite originalna dokumenta, pa ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, ali i doneti lično u ma koju našu poslovnicu. A ostale sadržaje možete na prevod da nam pošaljete i elektronskim putem, odnosno mailom. Po završetku obrade dostavljenih materijala imate više mogućnosti za preuzimanje, a sve zavisi od toga da li je reč o dokumentima ili ne. Naime, prevedena dokumenta mogu da vam budu isporučena na kućnu adresu, što se dodatno naplaćuje u skladu sa cenom koju formira kurirska služba, ali i da ih preuzmete lično, dok sve ostale sadržaje možete da dobijete i putem maila. A sa češkog jezika na engleski prevodimo i sve online sadržaje, a to su sajtovi, programi, online katalozi, web prodavnice i drugo, kao i tekstove različite tematike, ali i knjige, odnosno romani, udžbenici, proza, poezija i beletristika, kao i sve vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga. Prevodilac i sudski tumač obrađuju u ovoj kombinaciji jezika i animirane, igrane, crtane, ali i dokumentarne filmove, te televizijske i radijske reklame, kao i zabavne, dečije, ali i informativne emisije, serije i sve ostale vrste audio i video materijala. Uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na engleski, naši stručnjaci će izvršiti i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju, kako biste dobili sadržaje spremne za prikazivanje i u bioskopu i na televiziji, ali i za puštanje na radiju. Prevod pasoša sa češkog na engleski jezik. Kada je u pitanju prevođenje pasoša sa češkog jezika na engleski, naši prevodioci i sudski tumači vrše i ovu uslugu, ali i njihovu overu, kako bi vam omogućili da u relativno kratkom roku dobiju potpuno obrađene dokumente koje mogu da predaju ma kojoj službi, kada imaju potrebu za tim. U istoj kombinaciji jezika vršimo i prevod lične karte, ali i krštenice, uverenje o državljanstvu, odnosno potvrde o prebivalištu, izvode iz matične knjige venčanih i umrlih, to jest umrlice i venčanog lista, ali i uverenje o državljanstvu, kao i svih ostalih dokumenata koja spadaju u lična. Prevodimo i dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, te građevinsku, medicinsku i tehničku, odnosno poslovnu dokumentaciju. Naši stručnjaci sa češkog jezika na engleski vrše prevođenje i za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, kao što su sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, ali i pravna akta, tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, svi tipovi licenci i sertifikata, sudske tužbe, presude, odluke, rešenja i žalbe i mnoga druga. Morate biti informisani i o overi apostil pečatom, jer ste u obavezi da sami pribavite sve informacije u vezi sa ovom vrstom overe, a naši sudski tumači i prevodioci nisu nadležni za nju, pa iz tog razloga klijenti moraju sami da izvrše proveru u okviru osnovnog suda u svom mestu, koji i jeste nadležan u ovom slučaju. Uz to, treba da nam na uvid dostavite originalna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na engleski. Prevođenje radijskih i televizijskih reklamnih poruka sa češkog jezika na engleski. Sve vrste kako radijskih, tako i televizijskih reklamnih poruka će naši prevodioci i sudski tumači obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim njih, vršimo prevod sa češkog jezika na engleski i za serije, filmove, igrani, crtani, dokumentarni, animirani i ostali, odnosno emisije svih vrsta. Da bi ova usluga bila kompletna, klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu titlovanja prevedenih sadržaja, kao i njihove sinhronizacije. tekstualne sadržaje različite tematike, će također obraditi naši sudski tumači i prevodioci, kako one koji se smatraju stručnim, tako i one koji će biti prezentovani javno. Njihova tema može da se odnosi na ma koju oblast, kako one koji se tiču oblasti obrazovanja, turizma, građevinske industrije i sociologije, tako i onih koji obrađuju neku ekonomsku, političku, filozofsku ili pak psihološku, filozofsku kao i medicinsku ili temu iz oblasti informacionih tehnologija, te bankarstva, marketinga, ali i menadžmenta, komunikologije i ostalih naučnih disciplina. Sudski tumači i prevodioci u istoj kombinaciji jezika obrađuju i prozna, ali i poetska dela, te beletristiku, romane, ali i udžbenike. Također će na vaš zahtev prevesti i članke iz novina, kao i stručne i ilustrovane, te dečije časopise. Prevodi softvera sa češkog na engleski jezik. Prevođenje sa češkog jezika na engleski aplikacija i programa je jedna od usluga koje pružamo klijentima, a prevodilac i sudski tumač obrađuju i internet sajtove, ali i web kataloge i prodavnice. Tokom njihove obrade implementiraju pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi prevedenim sadržajima poboljšali pozicioniranje u okviru web pretraživača i time unapredili i poslovanje kompanije koja je njihov vlasnik. Sve zainteresovane klijente koji posjeduju materijale već prevedene u ovoj kombinaciji jezika. Kod nas očekuje i usluga redakture, ako je to potrebno. Članovi našeg tima, odnosno stručni lektori i korektori, će izvršiti sve potrebne ispravke, to jest lekturu i korekturu, kako biste dobili u optimalnom roku kvalitetno obrađene sadržaje. Ako organizujete događaj, bilo koje vrste za koji vam je potreban usmeni prevod sa češkog jezika na engleski, možete angažovati naše stručnjake, a prevodilac i sudski tumač će u skladu sa zahtevima samog događaja izvršiti konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata. A ako je potrebno, možemo da vam po povoljnim uslovima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa češkog na engleski jezik ili sa engleskog na češki jezik je 1500 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na engleski jezik ili sa engleskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –